რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათია. გთავაზობთ ახალ ამბებს. შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად დონალდ ტრამპი აირჩიეს. კენჩესკაში დამარცხებულმა კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ტელეფონით დაურეკა ტრამპს და არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. ტრამპს გამარჯვება მიულოცეს უცხოეთის ქვეყნის ლიდერებმა, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. დონალდ ტრამპი შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტია. გუშინ გამართულ არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატმა და მილიარდერმა დაამარცხა თავისი დემოკრატი მეტოქე, ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. ნიუ-იორკში რესპუბლიკური პარტიის შტაბ-ბინაში მხარდამჭერთა წინაშე გამოსვლისას 70 წლის ტრამპმა მომრჩეველს მადლობა გადაუხადა და ქვეყანას გაერთიანებისა და პარტიული უთანხმოების დაძლევისკენ მოუწოდა. მან განაცხადა, რომ თითოეული ამერიკელის პრეზიდენტი იქნება.
Now it's time for America to buy.
ახლა დროა ამერიკამ განხეთქილების იარები მოიშუშოს. ერთად უნდა ვიყოთ. მოგმართავთ ყველა რესპუბლიკელს, ყველა დემოკრატს, ყველა დამოუკიდებელს მთელს ქვეყანაში. დროა გავერთიანდეთ ერთ ერად. დროა. ვპირდები ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქეს, რომ ვიქნები ყველა ამერიკელის პრეზიდენტი. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
That I will be president for all Americans. And this is so important to me.
დონალდ ტრამპი თანამემამულეებს დაპირდა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა გაიზრდება და მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი გახდება. ტრამპის თქმით, ის მზად არის ითანამშრომლოს ყველა ქვეყანასთან, რომელსაც შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის სურვილი ექნება. დონალდ ტრამპის სამშენებლო კომპანია Trump Organization-ის პრეზიდენტია. მანვე დააფუძნა კაზინოებისა და სასტუმროების ბიზნესში მოქმედი კომპანია Trump Entertainment Resorts. პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას ტრამპი 2017 წლის 20 იანვარს შეუდგება. სწორედ ამ დღეს გამართება მისი ინაუგურაციის ცერემონია. 2012 წელს დონალდ ტრამპი ვიზიტით ეწვია საქართველოს. მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ის ბრწყინვალების ორდენით დააჯილდოვა. სააკაშვილმა მაშინ აღნიშნა, რომ ამ ორდენით ის უცხოელებს იშვიათად აჯილდოებს. მისი თქმით, ტრამპისთვის ბრწყინვალების ორდენის გადაცემა დიდი პატივია, რადგან იგი არასდროს უშინდებოდა დაბრკოლებებს და რისკზე მიდიოდა. კენჩესკაში დამარცხებულმა კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ტრამპს ტელეფონით დაურეკა და არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. კლინტონის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელმა ჯონ პოდესტამ დემოკრატიული პარტიის ნიუ-იორკის ოფისში შეკრებილ მხარდამჭერებს აცნობა, რომ კლინტონი ჯერჯერობით თავს შეიკავებს საჯარო გამოსვლისგან. უცხოეთის არაერთი ქვეყნის ლიდერებმა დონალდ ტრამპს უკვე მიულოცეს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება. მათ შორის ერთ-ერთი პირველი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ტვიტერის სოციალური ქსელით გამოქვეყნებულ მილოცვაში კვირიკაშვილი წერს, ციტატა: ულოცავ დონალდ ტრამპს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას და ველოდები საქართველოს შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის გაძლიერებას სამომავლოდ, ციტატის დასასრული. ტრამპს შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმაც. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინმა იმედი გამოთქვა, რომ ერთობლივი მუშაობით რუსეთი და შეერთებული შტატები შეძლებენ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში არსებული კრიზისის დაძლევას, გადაწყვეტენ საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებს და მოძებნიან ეფექტიან პასუხს გლობალური უსაფრთხოების პრობლემებზე. ტრამპს მილოცვა გაუგზავნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმაც. მან აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების სფეროში ახალი რთული საკითხებია მოსაგვარებელი, მათ შორის ჰიბრიდული ომები, კიბერთავდასხმები და ტერორიზმი. დონალდ ტრამპს გამარჯვება მიულოცა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმაც, რომელმაც შეერთებული შტატების მომავალ პრეზიდენტს მოუწოდა თურქეთს გადასცეს შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მქადაგებელი ფეტულა გიულენი. ამის შესახებ ილდირიმი ტვიტერით გამოქვეყნებულ მიკრობლოგში წერს: თურქეთი ულოცავს გამარჯვებას დონალდ ტრამპს და მოუწოდებს ფეტულა გიულენის ექსტრადიციისკენ, წერს თურქეთის პრემიერი. გიულენ სანკარა ადანაშაულებს მიმდინარე წლის ივლისში მომხდარი სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში. თურქეთმა უკვე არაერთხელ მიმართა ვაშინგტონს გიულენის ექსტრადიციის მოთხოვნით. ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby. Rosie. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving. Go to sleep, you little baby.
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 Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
You don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You scream and shout and you make a when you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You drink hard. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Looking for someone to say. Come back to Greenville.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong. Down. Love can be frightening when you fall. And when the time is right, I hope that you'll respond. Like when the wind gets tired, the ocean becomes calm.
Trusting you. თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთი. ამ თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაია უძღვები. საქართველოს ხელისუფლება შეერთებული შტატების ახალ პრეზიდენტს გამარჯვებას ულოცავს, ამომრჩეველი კი არჩევნების შედეგებს აფასებს. საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობა სახელმწიფოს განსუბსიდიას კვლავ მიიღებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის არჩევას საპროტესტო აქციები მოჰყვა ვაშინგტონის და კალიფორნიის შტატების ქალაქებში, სიეტლსა და ოკლენდში. ტელეკომპანია ABC-ის ინფორმაციით, ოკლენდის მცხოვრებნი ქალაქის ქუჩებში გამოვიდნენ ლოზუნგით: „ის არ არის ჩვენი პრეზიდენტი“. ტელეკომპანიის მიერ ტვიტერით გავრცელებული ფოტოების მიხედვით, საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ვიტრინები ჩაამსხვრიეს და ნაგვის ურნები დაწვეს. 8 ნოემბერს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა ამომრჩეველთა 528 წევრიანი კოლეგიისგან მიიღო გამარჯვებისთვის საჭირო 270-ზე გაცილებით მეტი ხმა. ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად არჩეულმა ტრამპმა განაცხადა, რომ თითოეული ამერიკელის პრეზიდენტი იქნება. ნიუ-იორკში რესპუბლიკელთა შტაბინაში მხარდამჭერთა წინაშე გამოსვლისას დონალდ ტრამპმა ამომრჩევალს მადლობა გადაუხადა და ქვეყანას მოუწოდა ერთიანობისა და პარტიული უთანხმოების დაძლევისკენ. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი ამერიკელებს დაპირდა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა გაიზარდება და მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი გახდება. დონალდ ტრამპის განცხადებითვე ითანამშრომლებს ყველა ქვეყანას და რომელსაც ექნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის სურვილი. დონალდ ტრამპს გამარჯვება მიულოცა პრეზიდენტობის დემოკრატმა კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა, რომელიც მისი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელთა ინფორმაციით ამ ეტაპზე თავ შეიკავებს საჯარო გამოსვლებისგან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დონალდ ტრამპს მიულოცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევა. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით ვლადიმირ პუტინმა იმედი გამოთქვა, რომ ერთობლივი მუშაობით შეძლებენ კრიზისის მდგომარეობიდან რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობის გამოყვანას, გადაწყვეტენ საერთაშორისო დღის წესრიგის აქტუალურ საკითხებს და მოძებნიან ეფექტურ პასუხს გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევებზე. დონალდ ტრამპს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა გერმანიის ფედერალურმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა. მისი განცხადებით მოხარულია, რომ კონფრონტაციული საარჩევნო ბრძოლა დასრულდა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა კი აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი განსხვავდება იმისგან, რისი იმედიც ჰქონდა გერმანელთა უმრავლესობამ. ამასთან შტაინმაიერმა აღნიშნა, რომ ამერიკამ თავისი არჩევანი გააკეთა. დონალდ ტრამპს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ. მისი განცხადებით, დიდი ბრიტანეთის და შეერთებული შტატების ურთიერთობა ყოველთვის განსაკუთრებული იყო და თავისუფლების, დემოკრატიის და თანამშრომლობის პრინციპებს ეფუძნებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგით იმედგაცრუებულია ევროპარლამენტის პრეზიდენტი მარტინ შულცი, რომელმაც არჩევნების შედეგი შეადარა დიდ ბრიტანეთში ჩატარებულ რეფერენდუმს ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის თაობაზე. შულცის შეფასებით შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან მუშაობა გართულდება. მარტინ შულცმა დონალდ ტრამპს მოუწოდა პატივისცემს ევროკავშირის წევრი სუვერენული სახელმწიფოების ფუნდამენტურ ფასეულობებს. დონალდ ტრამპს შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისი განცხადებით მოუთმებლად ელიან ტრამპთან ერთად მუშაობას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების სფეროში ახალი რთული გამოწვევებია, მათ შორის ჰიბრიდული ომები, კიბერთავდასხმები და ტერორიზმი. სტოლტენბერგის შეფასებით ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობა მნიშვნელოვანია, ისე როგორც არასდროს. ძლიერი ნატო კარგია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და კარგია ევროპისთვისაც, ნათქვამია ალიანსის გენერალური მდივნის განცხადებაში. იენს სტოლტენბერგი აღნიშნავს, რომ ნატო მტკიცედ პასუხობს უსაფრთხოების ახალ გამოწვევებს, თუმცა სამუშაო კიდევ ბევრია. გენერალური მდივანი ასევე აღნიშნავს, რომ უთმელად ელის ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან შეხვედრას უახლოეს ხანში და ასევე ნატოს სამიტზე, რომელიც მომავალ წელს ბრიუსელში გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებს რამდენიმე წამში კვლავ დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დონალდ ტრამპს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევა მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ორივე მათგანი მისალოდ წერილებში აღნიშნავს საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობას, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთვის გაწეული დახმარების მნიშვნელობას და ორივე ლიდერი ადასტურებს იმას, რომ საქართველო კვლავაც მზად არის შეერთებულ შტატებთან პარტნიორული ურთიერთობის გასაღმავებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებს თვალყურსადევნებდა საქართველოს არაერთი მოქალაქე. მათი დიდი ნაწილი არჩევნებში დემოკრატ კანდიდატს ჰილარი კლინტონს გულშემატკივრობდა. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში გამოკითხულ მოქალაქეთა ნაწილი ამბობს, რომ ინტერესით ადევნებს თვალს ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებს. ნაწილი კი ირწმუნება, რომ არ ინტერესდება პოლიტიკური პროცესებით. მიუხედავად ამისა, ბათუმში ყველა გამოკითხული მოქალაქისთვის ცნობილი იყო საპრეზიდენტო კანდიდატების ვინაობა და მათი წინასაარჩევნო გამონათქვამებიც კი. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კი რესპონდენტები ამბობენ, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატს დემოკრატიული პარტიიდან გულშემატკივრობდნენ, ამიტომ მათი ნაწილი არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილოა.
ტრამპმა გეიმორჯონი, ასე ვიცი. მე მგონი პრორუსულია, ზუსტად არის მოშტება, მაგრამ საქართველოსათვის უკეთეს იქნებოდა კლინტონის გამარჯვება.
დონალდ ტრამპის გამარჯვება ჩემთვის ცოტა მოულოდნელი აღმოჩნდა, მით უმეტეს ამერიკელი ხალხისგან არ ველოდი ამ გადაწყვეტილებას. მგონია, რომ მისი პოლიტიკა იქნება ცოტა აგრესიული.
ბევრი საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პრორუსული პიროვნება და შედეგად შეიძლება ჩვენზე ნეგატიურად აისახონო ამის მოულოდნელი და შიში არის საზოგადოებაში და განცდა ერთგვარი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი დაალაგდება ისე, როგორც საჭიროა, იმიტომ რომ სისტემა მუშაობს და ვინც არ უნდა იყოს უპირველეს ყოველსა ამ სისტემით იმართება. ქართულ ამერიკულ ურთიერთობაში რაიმე ნეგატივს შემდგომში ვერ დავინახავ, იმიტომ რომ არის სისტემა, რომელიც მუშაობს და ჩვენ ვართ ამ სისტემის ნაწილები.
მე მგონი ბიზნესმენებმა არ უნდა შეიბაროს ქვეყანა. ქვეყანა სჭირდება დიპლომატი, სწორი პოლიტიკა, სახელმწიფო ბიზნესად არ დაგედეიქცეს. თუ ბიზნესად სახელმწიფო გედეიქცა, სახელმწიფო აღარ იქნება და ხალხი დარჩება როგორც იყო ისე. მე ყოველთვის ვისურვებ, ამერიკა იქნება თუ საცხა საქართველო მართოს პოლიტიკოსმა.
მე ნაკლებად ვადევნებ ბოლო პერიოდი იმდენად სხვა რაღაცებზე ვარ გადართული, მაგრამ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ვინ იქნება პრეზიდენტი. რაც ვიცი და ეს ფეისბუქის დაკვირვებით ასე რომ ვთქვა, ტრამპი ცოტა ადეკვატურს არ გავს.
თანამშრომლობთ ამ ქვეყანასთან და აუცილებელია ისეთ პრეზიდენტი ყავდეს იმ ქვეყანას, რომელიც ჩვენ დაგვიჭერს მხარს გარკვეულ საკითხებში.
ღელავთ არანაკლებ, ვიდრე ღელავდით ჩვენს არჩევნებზე. ჰილარისკენ უფრო დადებითი ასე ვთქვა ემოციებით ვიხრებით, ვიდრე რომ ტრამპი საკმაოდ არაპროგნოზირებადია, მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე ბათუმში ტრამპ ტაუერი უნდა აშენებულიყო, მაგრამ ჰილარი მაინც ჩვენს ასე ვთქვა თხილზე გაზრდილი ადამიანია.
ისე ქალიჯობია.
ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატი საქართველოსში ნამყოფია, ბათუმელების ნაწილს ახსოვს. ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი ორივე სტუმრის რეგიონში ვიზიტს აშუქებდა. ის იხსენებს კომენტარებს, რაც მათ მედიასთან გააკეთეს.
ტრამპი იყო ჩამოსული აშენებდნენ სასტუმროს, რომლის ბრენდი, ტრამპის ბრენდი იყო და ერთ-ერთმა კომპანიამ და იმის სოფო გრანდიოზული და მასშტაბური ყოფილიყო ეს პრეზენტაცია, უბრალოდ ტრამპი მოიწვიეს მაშინ. ბათუმში საკმაოდ გულწრფელი იყო, რომ კითხეს თუ თქვენი ინვესტიცია არის თუ არა, უთხრა რომ არა, უბრალოდ მომიწვიეს და ჩამოვედიო, მე არაფერს არ ვაკეთებო აქოდა. ჰილარი ზიგენ ერთადი მესიჯები იყო პრინციპში პარტნიორ ევროპა ამერიკასა და საქართველოს შორის. ანუ ის რაც ოფიციალური დამოკიდებულება იყო ამერიკის საქართველოსადმი.
ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესს აქტიურად აკვირდებოდა ბათუმის პოლიტიკური სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი. არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოცხადებამდე იგი იმედოვნებდა, რომ ქალი კანდიდატი გაიმარჯვებდა, რადგან მისივე თქმით ეს პრეცედენტი სხვადასხვა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალების ჩართულობას გაზრდიდა.
წინასაარჩევნო პროცესი ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობდა, რასაც თვალსვადევნებდი, იყო ძალიან დაძაბული და საკმაოდ კონკურენტუნარიანი. მინდა რომ ამერიკას ყავდეს ქალი პრეზიდენტი. მე მაინტერესებს როგორ იქნება ქალი პრეზიდენტის მართველობა. ერთი მხრივ ნიშნულოვანი იქნება ალბათ ზოგადად მსოფლიოში ქალთა პოლიტიკაში წასულის მიმართულები და შემდეგ ამერიკა როგორ გაუკმყოდება ამ გამოწვევას.
ფოთმელი თამარ მამეიშვილი იყო ერთ-ერთი საქართველოს მოქალაქეთა შორის, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში დემოკრატი ჰილარი კლინტონის გამარჯობა სურდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების მოსახლეობა სახელმწიფოსგან სუბსიდიას კვლავ მიიღებს. თითოეული ოჯახისთვის განკუთვნილი 200 ლარი ამთრის პერიოდში გათბობის საშუალებებს უნდა მოხმარდეს. გადაწყვეტილება სპეციალურმა სამთავრობო კომისიამ მიიღო. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საოკუპაციო განყოფ ხასთან მცხოვრებლები სახელმწიფოს დახმარებას ელოდებიან. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის ხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება ზამთრის სეზონზე კონფლიქტის ზონის მოსახლეობის დახმარების შესახებ. შეხვედრაში კომისიის წევრებთან ერთად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ხელმძღვანელებიც მონაწილეობდნენ, რომლებმაც ადგილზე არსებული პრობლემები გამოკვეთეს. სხდომაზე განიხილეს სოფლებისთვის ზამთრის სეზონზე გათბობით უზრუნველყოფის ღონისძიებები და კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები სტუდენტების უმაღლესი განათლების დაფინანსების საკითხები. კომისიის გადაწყვეტილებით პროგრამა მომავალი წლიდან კვლავ გაგრძელდება. როგორც ცნობილია, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში გაზიფიცირების სამუშაოები თითქმის მთლიანად დასრულდა, მაგრამ მაღალი გადასახადის გამო მოსახლეობა ბუნებრივ აირს მინიმალურად იყენებს და ისევ შეშასიმარაგებს. ბოლო დროს სოფელ კირბალში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევების ზრდაც ამ ფაქტს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ კირბალში ბუნებრივი აირი შეყვანილია, ადგილობრივი მცხოვრებლების საკუთარი რისკის ფასად და ხშირად ღამღამობით მაინც მიმდებარე ტყეში შედიან, სადაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები პატრულირებენ. სწორედ ამ დროს ხდება მათი დაკავება. ახლა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლების მცხოვრებლები სახელმწიფოსგან 200 ლარიან დახმარებას მიიღებენ, რაც ზამთრის სეზონზე გათბობისთვის უნდა გამოიყენონ. სოფელ ერგნეთში მცხოვრებთან ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს მნიშვნელოვანი შეღავათია. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ძიმე სოციალური მდგომარეობის პირობებში ეს არასაკმარისი დახმარებაა.
შეშას ვიყიდი კაცო, საწვავს ვიყიდი, რაღაცას ვიყიდი. ამ ზამთარს გათბობა ხო გვინდა?
100-ით უნდა გეხმარო, მაინც ისეთი გაჭირებული ერთნეთი ხალხი, რომ კმაყოფილები იქნებიან.
ახლა გადავიხდით შუქის ფულსა, გაზის ფულსა, მა 200 ლარი რა, აი 160 ლარს გვაძლევენ პენსიასა და მიხარია და 200 ლარიც ხო არის შეღავათი?
ისინი ჩვენ მდგომარეობაში არ შედიან. ზემდგომ პირებს ყველაფერი დიდი ხარჯები აქვს, მაგრამ ჩვენ რა გავქნათ? დასეტყვილი ხალხიცა ვართ, გაჭირებული ხალხიცა ვართ და ყველაფერი გაგვიმძვირდა.
სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტად რჩება საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გამოსწორება. მისი თქმით, პროგრამა გაგრძელდება და ხელისუფლება ადგილზე არსებულ პრობლემებს ეტაპობრივად მოაგვარებს.
ჩვენთვის სამშვიდობო პოლიტიკის ფარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტად რჩება კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირება, მათზე ზრუნვა და კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებლებსა და დევნილ მოსახლეობასთან ერთად მოიაზრება სწორედ გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობა. ისინი ყოველდღიურად განიცდიან კონფლიქტის სიმძიმეს, მოუგვარებელი კონფლიქტის სიმძიმეს, ოკუპაციის სიმძიმეს და ამიტომ სახელმწიფო რა თქმა უნდა გააგრძელებს მათ საჭირო ობებზე პრიორიტეტულად რეაგირებას.
კონფლიქტის ზონის სოფლებში უკვე ელოდებიან სახელმწიფოს დახმარებას. დოკუმენტაციის მოწესრიგების შემდეგ ენერგო ვაუჩერების გაცემა დაიწყება. სიების დაზუსტება კი ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაში შედის.
გორიდან ჯონი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს სათხის ხვახალი ამბების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზვარეში რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობაზე დასაქმებულ მუშებსა და ჩინური კომპანიის წარმომადგენლებს შორის შეთანხმება მიღწეულია. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება. მისი ინფორმაციით ამ დროისთვის თითქმის მთლიანად შეცვლილია ჩინური კომპანიის მენეჯმენტი, რაც მუშების ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო. გარდა ამისა, პროფკავშირების ინფორმაციით მიმდინარეობს მუშაობა ხელშეკრულებაზე და ამ დროისთვის მიღწეული შეთანხმებით ქართულ მუშებს აუნაზღაურდებათ გაცდენილი დღეები. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ამ კომპანიის ჩინელ და ქართულ თანამშრომლებს შორის მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სტიქით დაზარალებულთა სასარჩელო მოთხოვნა დააკმაყოფილა. საუბარია წყნეთის ქუჩაზე მცხოვრებ რამდენიმე ოჯახზე, რომელიც ითხოვდა სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა. საუბარია აქტზე, რომელთა საფუძველზეც მათ მიერ თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთების და ამაზე განთავსებული შენობა ნაგებობების სანაცვლოდ კომპენსაციის მიღებაზე უარი ეთქვათ. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის საქმის განხილვა დაიწყო. მოსარჩელე მხარის ინტერესებს კონსტიტუციის 42 მუხლი იცავს. თავისუფალი დემოკრატების ყოფილმა წევრმა ვიქტორ დოლიძემ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის საპარლამენტო ასამბლეას თანაპრეზიდენტის თანამდებობიდან გადადგომის თხოვნით მიმართა. მიზეზი ის გახლავთ, რომ 19 ნოემბრის შემდეგ ვიქტორ დოლიძე საქართველოს პარლამენტის წევრი აღარ იქნება. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Now the VOA Special English Program, American Stories. Our story today is called The Mute Singer. It was written by Stanislav Sukalski. Here is Shep O'Neill with our story.
Every year at this time, the peasants began their long religious pilgrimage to Gidle, to visit the church there and pray for God's help. They walked or rode in wagons. They crowded the roads leading to the holy town. Gidle was famous in Poland as a place where God did miracles. The cool days also brought many beggars to Gidle. The peasants gave away more of their money on such a religious holiday as this. Some of the beggars were blind. Some had no feet or arms. Some were very old and seemed like lost children looking for their mothers. There was one among them who was called the Mute Singer. He was given this name because he could not speak. There was a time when he was able to sing while playing his guitar, but he lost his voice. Now he played the guitar and sang, but no sounds came from his throat. His lips just moved with the music. The mute singer was a tall, strange-looking man. His face and hands were brown like the color of copper. He had white hair and a white beard. He looked like one of the wise men you read about in the Bible. Early one morning, I saw the mute singer washing himself at the river. He smiled and touched the ground with his hand, meaning that I should sit down. Then He pointed his finger straight up to tell me that he had a surprise for me. Suddenly, he put his hand into the water and rubbed two of his fingers together, making a strange sound, exactly like the sound of a croaking frog. He did it many times. Then he lightly hit the top of the water, sending little ripples of waves across the water to the other side. Suddenly, everything around us seemed to be moving. I could not believe it was real. Thousands of frogs came racing toward us, jumping and swimming under the water and on top of the water. I began to shake with excitement. The frogs crowded around us. I could see their heads and eyes showing above the top of the water. The mute singer found some snails and cut them into small pieces and began to feed the frogs. They came closer and closer. The mute singer started to play his guitar. As he did so, the frogs became quiet and listened. And then they too started to sing. Young frogs, old frogs, every one of them began to sing. I never heard anything like it. Not a frog moved. They all just sat and sang. No one ever saw the mute singer at night. Nobody even knew where he slept. But during the day, he could be found at the same place, sitting near the church and playing his guitar while his lips moved silently with the music. Everybody liked the mute singer, the peasants as much as the beggars. People threw their pennies into the cups of the beggars sitting on the ground asking for help, but not so with the mute singer. Into his cup, they dropped their pennies gently. He used the shell of a turtle as a cup. He got much more money than the others, but this did not trouble any of the beggars. At the end of the day, the beggars crowded around the mute singer in front of the church. He took a clean white handkerchief from the pocket of his old coat and put it smoothly on the ground. He made it seem like a religious ceremony. Then he put all his money on the clean white cloth. He made all the beggars do the same. Then he gave all the beggars an equal share of the money, but kept nothing for himself. Sadly, he looked around at the beggars, covered with dirt and disease. The sun was sinking fast, and the peasants had all left the church area. The mute singer lowered his head and started to pray. The beggars were on their knees, joining him in prayer. Then the mute singer began to play his guitar, moving his lips with the music. The beggars sat still and listened. The music cut deep into their hearts. It cut through their years of pain and suffering and loss of hope. It made them feel human again. Many of them cried, and with dried old hands, wiped away their tears. I heard a beggar say the mute singer was not a human being, but God, dressed as a beggar. If that is true, another answered, he would not come as a beggar, but as a priest. One day, hundreds of new peasants entered the city. They were welcomed at the church by its religious leaders, who dropped water on their heads and blessed them. Singing and church bells filled the air, as did the cries of the beggars asking for help. As the peasants came out of the church, the mute singer began to play. The peasants crowded around him and dropped pennies into his cup. Suddenly, his fingers hit the wrong strings. He threw his arms into the air. His guitar fell to the ground and broke. One of the beggars caught the mute singer as he fell and held his beautiful head on his knees. We carried him into my mother's empty barn and put him down gently. I held his hand, and he slept a little, then opened his eyes and smiled weakly. He looked like a lost child. The mute singer pointed to his chest and made the sign of the cross. A beggar said, "He wants me to give him the last rites of the church. Can you get me a piece of bread?" "But you are not a priest," I said. "This is something any man would be glad to do for him. It is an emergency. But I am dirty. My clothes are dirty. Hurry, get some bread and a white shirt." I ran out and got some bread. Next to my house was a synagogue. In the dark, I saw the rabbi's finest white shirt hanging to be dried. I took the shirt and hurried to the side of the dying mute singer. The beggar put on the white shirt and gave me a candle to hold. Then he got down close to the mute singer and said, "Hear me, my brother. Open your eyes if you can, so that you may see the sign of the cross made over you. Here is your last communion, a beggar's communion of black bread." The dying man looked at the beggar, smiled weakly, and left us forever. That night, I had very strange dreams. In one dream, I saw something white moving slowly toward me. It was like a fog. But when it got very close, it changed into the shape of a man. It was the mute singer, still holding his guitar. Then two angels floated out of the dark into my dream. They fell to their knees before the mute singer, kissing his hands while he gently touched their heads. It was like what I had often seen in old religious paintings. I slept badly. I felt something heavy, and it was hurting me. I awoke and saw that I was holding, too hard against my chest, the shell of a turtle. It was the turtle shell which the mute singer used as a beggar's cup for money. He gave it to me while he lay dying.
just heard the story called The Mute Singer. It was written by Stanislav Zukalski and published by the Atlantic Monthly in July 1964. Shep O'Neill was the storyteller. The producer was LaJuan Davis. Listen again next week at this time for another American Stories program in special English on the Voice of America. This is Shirley Griffith.